Wel, os gais o nhw chi felly am eiliad, mi gychwynwn ni ar amser, oherwydd mi'n siŵr bydd yr awr sydd yn o'n ymlaenau ni yn awr llawn iawn. Croeso, cynnes i chi gyd i ddarlith cymdeithas Hanes Plaid Cymru, fan hyn yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam. Mae yn, fel ni'n gwybod, yn Eisteddfod arwyd yn cael iawn, wrth gwrs i ni, fel plaid gan ni bod ni wedi bod yn dathlu canmlwyddiant sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru wrthos hon, wrth gwrs. Ac wrth i ni edrych yn ôl ar hanes y blaid, mae'n bennod cyfan a rhagor, dwi'n siŵr, wedi neistio un darlithydd gwadd ni eleni, gan bod Ieuan Wyn Jones, wrth gwrs, wedi mwy na chwarae ran yn hanes y blaid dros y blynyddoedd. Nid yn unig y byddodd Ieuan yn aelod seneddol, wrth gwrs, dros Ynys Môn am 4 mlynedd ar ddeg, mi byddodd yn aelod o'r cynulliad fel y gyroddi hefyd dros yr Ynys am 4 mlynedd ar ddeg, gan dreinio 12 o'r blynyddoedd hynny yn arweinydd y blaid, gan arwen y blaid, wrth gwrs, fewn i Lywodraeth Genedlaethol am y tro cyntaf, a'r unig dro hyd yma, a gwasanaethu yn y cyfnod hwnnw, wrth gwrs, fel dirprwy brif weinido Cymru yn Llywodraeth Cymru'n un rhwng 2007 a 2011. Ond edrych yn ôl ychydig ymhellach y byddwn ni dros y sesiwn nesaf yma, gyda chyfle i glywed darlun sy'n ystyried y cynnydd mewn ymwybyddiaeth genedlaethol ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15, a'r effaith gafodd hynny wedyn ar sefydlu Plaid Cymru ym 1925. Felly, drafodi darlith Cymdeithas Hanes Plaid Cymru ar y testyn o Gymru Fydd i Blaid Cymru, y siwrne rhwng croeso cynnes i Ieuan Wyn Jones.
Annog yr eisiau, diolch yn fawr iawn i Llyr am yr cyflwyniad, hael iawn yna, ac peth cyntaf dwi eisiau gwneud ydy diolch am y fraint, a dwi yn ystyried un fraint o gael trafodi darlith, nid yn unig i Gymdeithas Hanes Plaid Cymru, ond hefyd ar gyfnod mor bwysig i ni fel plaid, sef dathlu'r canmlwyddiant. Werwan, o'n i'n edrych trwy'r drws yma yna wrth i bobl ddod i mewn, ac o'n i'n gweld Dewi Rhys, sydd wedi cael sedd yn y blaen yma neud, achos o'n i'n dyfynnu, y dyfyniad cyntaf dwi'n neud ydy o lyfr i dado Jay Jones ynglyn a dwi'n dechrau'r dyfyniad yma a dwi eisiau darllen i bron byswn i'n deud unwaith da chi wedi darllen y dyfyniad da chi wedi cael y ddarlith. Ond gan bod gynnwn ni 3 chwarter awr amser mae well mi ymeleithu i fi bach ar ei benno. Ond gael jyst ddeud, dyfynnwn ni o, fel hyn, Tom Ellis oedd y pennaf a'r cywiraf gwlatgarwr o blith aelodau Seneddol Cyfnod Cymru Fydd yn niwedd y ganrif ddiwethaf, medda G. Yn anffodus, cymerodd yntau swydd yn ei blaid Saesnig, ei thyrdi farw'n ddian wedyn blwyddyn cyn troad y ganrif. Parhau'n arwr yn yn sir yn ein hardal ni o leiaf, ac nid oedd ei hen gartref nebell o fel un y wig. A jyst yn mwyn profi bod Jay yn deud y gwir a nid rhyw gelwyddgi o wleidydd oedd o. Dyma ni'r bob rhwng Melyn y Wig ac yn Dwysan, sef cartref Tom Ellis, rhyw 9 milltir mewn gwirionedd. Safai llun mawr honno i'w ben ein silff ben tân yn y boti fawr. A thano y geiriau, a dwi wedi... Ysbrydiaeth a nod cenedl, medda T. Ellis, ydy hunanlywodraeth. A mae darfod i ddyfyniad drwy ddeud ei safiad dros Gymru a hosau ein hof ein hardal ni ac ar drosglwyddi i ni'r plant. Wel, mae'r dyfyniad yna'n bwysig oherwydd mi o'n y rai, ond nid pawb o aelodau cynnar Plaid Cymru yn gweld cysylltiad rhwng Mudiad Cymru Fydd yn y 4 ganrif ar y 15 a sefydlu Plaid Cymru. A mi fyddai'n egluro bod yna wahaniaeth barn yn aelodau cynnar y blaid ynglyn â perthnasedd hynny. Ond dwi isio symud ymlaen yn fuan iawn a dweud er bod Cymru Fydd wedi cael ei sefydlu yn 1886 ac yn cael ei weld gen rai fel rhaglunydd Plaid Cymru, mi o'n y nifer o aelodau cynnar y blaid isio creu bwlch rhwngthyn nhw a Mudiad Cymru Fydd oherwydd bod nhw yn gweithio fewn y drefn Brydeinig. Ac meddai Griffith John Williams yn 1935, yr oedd hi'n hanfodol, meddwl fo, sefydlu plaid wleidyddol Gymreig ar wahân i'r pleidiau Prydeinig. Ac o'n rhaid i bob aelod yn gyntaf yn hanes y blaid, gorau pob cysylltiad efo pob plaid arall ym Mrydain. Ond mi rydw i'n rhedeg o flaen fy hun dipyn bach rŵan. Ar lawer ystyr, mae rhaid mynd yn ôl 1847. Achos yn y flwyddyn honno, fel dwi'n siŵr mae'r cyfarwydd yn gwybod, y cyhoeddwyd yr adroddiad sy'n cael ei alw wrth gwrs yn brad y llyfla, gleisio. Er mae rhyw liw od ydy hwn, mi oedd clawr yn las, jyst i mi gael profi, mae glas ôl o'n beth, mewn gwirionedd. Mi roedd o'n digwydd bod yn las. Pan sefydlwyd y comisiwn yna yn 1845? Bwriad y sefydliad Prydeinig wrth sefydlu'r comisiwn oedd i geisio gwneud y Cymru fel cenedl yn fwy teyrnga ar ei wladwriaeth. Roedd y ffaith bod y mwyafrif o bobl Cymru yn siarad Cymraeg, a dim ond Cymraeg lawer iawn ohonyn nhw, ac hefyd, mae yna ddau beth yma ni, ac yn mynd i'r capel yn hystrach nag i'r eglwys, yn arwain medda sefydliad iddyn nhw fod yn genedl wrth ryfelgar, protestiadau nhw yn cyfnod y siartwyr a beca yn dystiolaeth glir o hynny. Rhaid, medda'r myddwriaeth, o dysgu Saesneg i'w plant i denu nhw'n ôl i'r eglwys wladol a gwneud nhw'n fwy teirgar i'r myddwriaeth. Werwan, os da chi eisiau creu cenhedlaeth newydd o genedlaetholwyr, mynnwch newch chi bod pobl yn darllen adroddiad y comisiynwyr i hanes y cyfnod yna. Oherwydd mae eu llygrwydd nhw a'u hegwedda nawddoglwyd tuag at siaradwyr Cymraeg, a'u hymlyniad at ymneilltuaeth a anghydffuriaeth yn rhedeg drwy ddyn nhw i gyd. Mae rhaid cydnabod wrth gwrs oedd cyflwr addysg yn wael yng Nghymru yn y cyfnod yna. Hynny'n benna oherwydd diffyg cymwysterau'r athrawon. Ond doedd cyflwr addysg i'r werin y Lloegr fawr gwell chwaith. Ond wrth gwrs, mi roedd y naratif roedd y comisiynwyr a benodwyd gan y Llywodraeth yn golygu mai diffyg sgiliau Saesneg oedd i Gymru bod pethau mor ddrwg yng Nghymru. Un enghraifft ymlith llawer sy'n britho'r adroddiad, a fedrwch chi mai ddarllen o'n y fan yna, mi a'i drwyddo fo mewn eiliad, oedd mai diffyg sgiliau Saesneg oedd y broblem. A doedd yr athrawon ddim yn medru siarad Saesneg yna. Fe ato Melis i Ysgol Britannaidd Llanderfel. Ac os ydych chi ddarllen beth mae'r adroddiad yn ddweud am athro Llanderfel yn 1845 oedd, yr oedd yn deall Saesneg yn weddol dda meddent, ond fe siaradau with a Welsh idiom, and not always grammatically. Wel, dyna chi ddamnedigaeth ar yr athro dreian. Felly roedd yr awydd i ddysgu'r Saesneg i'r Cymru, a hynny ar drael y Gymraeg, yn rhedeg ochr yn ochr yr awydd i ddwyn nhw'n ôl i'r eglwys. Ond roedd y ffaith yr eithbwyd ati i ddilorni anghydffuriaeth yn sen wrth gwrs ar foesau Cymru. Gellir crynhoi safbwynt y comisiynwyr drwy ddweud, mae ni bar nhw ffai o anfoesoldeb oedd y capeli, a lle i hel merched a hel dynion. Oedd y seiat. Mi roedd y mateb yr arweinwyr crefyddol y gynnon ni'n Nghymru yn chwyrn yn erbyn yr ymosodiad ar y capeli. Fodd bynnag, cymysg a weithan llugoer oedd y mateb llawer ohonyn nhw i'r ymosodiad ar y Gymraeg. Rhaid cofio cryfder dylanwad y capeli anghydffurfiol ar y werin Gymraeg. Yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, arweinwyr yr enwadau crefyddol oedd unig arweinwyr naturiol y genedl. Prin iawn wrth gwrs oedd tyluodd boned y tirfeddianwyr mawr a'i tebyg oedd gan nhw unrhyw ymlyniad at Gymreigdod y Gymraeg a hunaniaeth Gymreig. A hyd at 1845, nid oedd llawer o'r arweinwyr crefyddol yn fodlon ymhell y gwleidyddiaeth. Oedd mwyafrif llethol ohonyn nhw yn Doriaid ac yn Brenhinwyr. Ac yna daeth brad y llyflau gleision. A mae pethau'n ddechrau newid. A Lewis Edwards, Prifathro Coleg Methodistiaid yn y Balan dweud yn 1848 bod angen anfon ymneisbywyr egwyddorol a nhw yr arweinwyr newydd i chi. Lewis Edwards yn dweud bod angen anfon ymneisbywyr egwyddorol i'r Senedd dros bob sir a bwdeistref yn Cymru. Mae'n rhaid llawer fodd bynnag o radicaliaeth gwleidyddol oedd yn ymneisbywyr yng Ngharfan yr Annibynwyr yn hytrach na'r Methodistiaid. Er bod yna nifer ohonyn nhw'n Methodistiaid hefyd, ond yr Annibynwyr yn arwain, dwi'n meddwl, ar y cyfnod yma. Gadawodd Gwilym Hiraethog, sy'n y canol yma yn hyn, y Methodistiaid gan ymuno fo'r Annibynwyr. A da ni'n gweld, wrth gwrs, bod o'n radical gwleidyddol go iawn. A da ni'n weld o ar ei ora yn tudalenna'r amserau papur a newydd a sefydlwyd yn Lerpwl yn 1846. Bregus iawn, fel oedd nifer o'r papurau Cymraeg, wrth gwrs, yn y cyfnod, oedd cyflwr ariannol yr amserau, tan i Gwilym Hiraethog benderfynu sgwennu colofna o dan teitl Llythyrau e'r Ffarmwr. A mi ddenodd o gynulleidfa o ddarllenwyr newydd. Ac yn yr thygla yma, a'r thygla golygyddol, oedd yn taranu yn erbyn gorthrwm y landlordiaid a dechrau cefnogi mudiadau gwladgarol dramor. A wedyn y ddau brif ffigwr a ddenodd sylw fo oedd ma' nhw yn hyn Kossuth o Hwngari a Mazzini o'r Eidal. Mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl. Rhag i ni feddwl bod y Cymru'n rhyw bethau cil, mewnblig, sôn amdanyn nhw eu hunan, oedd gan nifer o'r radicaliad yma ymdeimlad o pethau'n dechrau newid yn Ewrop. Wrth gwrs, yna chwildro mo man yn argylandu'r Ewrop yn 1848 ac o siwt yn arwain am gyfnod byr y chwildro yn Hwngari. A mi oedd Hiraethog ac o siwt yn cysylltu o'i gilydd. A mi roedd y Hwngariaid wedi dod i Gymru ac i Lerpwl yn bennaf, wrth gwrs, ond i Gymru Lerpwl i ddiolch iddyn nhw am eu cefnogaeth i'r frwydr yn y fan honno. Wedyn mi ddod ni at gefnogaeth Hiraethog i Mazzini, sef un o arweinwyr yr ymgais i uno, wrth gwrs, yr Eidal fel gwladwriaeth. Ac wrth gwrs, un o'r pethau ddenodd sylw Hiraethog at Mazzini oedd bod yn ymosod ar bybyddiaeth. Rhywbeth fydda'n plesio'r anghydffurwyr i'r dim, wrth gwrs. Fe wna gehebiaeth rhwng y fo a Mazzini yn 1861, lle oedd o'n diolch i'r Cymru ac yn hanog nhw i ddeisebu'r Senedd er mwyn dwy pwysa'r Ffrainc i alw milwyr yn ôl o'r Eidl. Cefnogodd Hiraethog frwydr redawyr dros ei awnderau a'i hannibyniaeth, a chei tystiolaeth bendant fod Hiraethog a Mazzini wedi cwrdd nifer o weithiau yn Lerpwl. A dwi'n gwalch i weld Aled Eirig yma, a mae daid o ti, Eirig Davies, wedi sgwennu erthigl wych iawn ar y cysylltiad rhwng Hiraethog a Mazzini a Kossuth. Ac mae werth i ddarllen, os gewch chi gyfle, i fynd ar y we ym Mhrifysgol Bangor 1937 gyda llaw. Wedyn, os da chi'n meddwl am cefnogaeth Hiraethog i'r rai yna, fysa chi wedi disgwyl y byddai Hiraethog felly o blaid yr un newidiadau yng Nghymru. Mi fedrwn ni ddweud i sicrwydd bod Hiraethog yn gry iawn o blaid y Gymraeg, dylai penodi barnwyr a fedrau'r Gymraeg yn y llysoedd yng Nghymru ac yn y blaen, ond fedrwn ni ffeindio unrhyw gofnod fod o wedi cefnogi rhyddid gwleidyddol i Gymru. Ac yn wir, y gynnyddodd i'n fawr y gydymdeimlad a brwydr y Gwyddelod, chwaith. Mae'n debyg bod i'n mlyniad nhw'r babyddiad yn rwystyr iddo fo. Ond mi roedd yna'n gyson, achos y Kossuth yn babydd hefyd. A symud oedd i wrth Hiraethog, gallu'r dadlau, a mae hyn wedi bod yn ddiddorol, dwi'n siŵr i nifer ohono ni. Mae'r person cyntaf dwi wedi ffeindio soniodd am hawliau gwleidyddol i Gymru oedd Gwyddel, sef Thomas Davies. Ond mi roedd o dras Gymreig. A mi sgwennodd o lyfr, cafodd o'n ei gyhoeddi tan fi o farw'n ifanc iawn. Ond fe yn ei lyfr, Literary and Historical Essays, a gyhoeddwyd yn 1846, dadleuai o blaid local senet i Gymru ar ffurf federal, fel yn rheinaleithiau'r America. A mae rhaid disgwyl wedyn i bobl fel Michael D. Jones ac Emrys ac Iwan ac Thomas Ellis i godi'r faner mewn gwirionedd ar ran y Cymru. Rwanta. dyma chi'r ddau sy eisiau ni treulio chydig bach o amser jyst i'n trafod i'n cyfraniad nhw. Cwestiwn mawr ydy, pwy o'r ddau yma oedd y cyntaf i sôn am hyn yn Lywodraeth i Gymru, ac yn oedipyn o ffrau. Mewn llythyr a gohoeddodd yn y genhinen yn Ebrill 1892 a digetholiad yn gyffredinol, mae Emrys yn bendant mae fo a fathodd y term ymreolaeth. A mae fodd y cyntaf yng Nghymru ddadlau dros y peth y mae'r gair yn olygu, sef mae fodd y cyntaf i gledio hyn yn Lywodraeth. Mae o'n gallu hawlio'r gair ymreolaeth, ond beth am yr honiad mae fodd y cyntaf i ddadlau'r achos? Mae yna wahaniaeth barn yma hyn. Yn ei erthigol ar grefydd cenedlaetholdeb a'r wladwriaeth yng Nghymru rhwng 1845 ac 1895, mae Tudur Jones yn dweud mae Michael D. oedd tad cenedlaetholdeb wleidyddol fodern yng Nghymru. Pam? Am y gwelai Michael D. fod yna gysylltiad rhwng hunaniaeth cenedl a grym gwleidyddol. Er fod y rhan mwyaf o arweinwyr crefyddol a genedl yn ddigon hapus fod Cymru rhan o Brydain, roedd Michael D. yn dadlau fod Cymru'n grŵp diwylliannol lleafrifol ym Mrydain, a'r Saesneg yn yr iaith yn fwyafrif yn iaith ddominyddol. Er mwyn iddi barhau, byddai'r rhaid i'r Gymraeg sicrhau... Gwrandwch ar un o'n. Yr rhaid i'r Gymraeg sicrhau statws swyddogol yn sferau gwleidyddiaeth, addysg a'r gyfraith. Unwaith roedd hynny wedi digwydd, hyn yn Lywodraeth fydda'r canlyniad yn hytrach nag annibyniaeth. Yn wir, prin iawn os o gwbl ydy'r cyfeiriad at annibyniaeth fel prif nod cenedlaetholwyr Cymreig yn y pedwaredd ganrif ar bymtheg. Pen llanw bod bynnag dadl Michael D. oedd y dylid ystyried Cymru fel yr Iwerddon a'r India fel trefedigaethau. Bodd y cyntaf i gyfnod i weld yr angen i Gymru... Andwch ar un. Bodd y cyntaf i gyfnod i weld Cymru rheoli i adnoddau naturiol, dŵr a mwynar a defnyddio er bydd y genedl, beth sydd wedi newid ynddo, yn disgwrs gwleidyddol ni. Byddai hynny'n creu gwaith ac yn arafu'r ymfudo cynnyddol o Gymru, Loegr a Thramor. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gweled petrymau trafnidiaeth yn Cymru fwyfwy wrth Loegr, a thrwy hynny, gwelwyd yng Ngeiriau'r Prys Morgan, system o anghyfartaledd economaidd gan bwysleisio i'r Cymru fod ei economi'n unisraddol ac yn bennaf yn gwasanaethau anghenion cyfalafiaeth Saesnig. Erbyn yr 1870au, gwelwyd twf mewn sentiment imperialaidd yng Nghymru, a hynny'n cyd-fynd efo'r twf arwythrol yn y trefedigaethau Prydeinig a'r bri honedig ymwladwriaeth ar y llwyfan rhyngwladol. Yn hyn o beth, wrth gwrs, oedd Michael D. yn rhwyfo'n erbyn y llun. Ni welai fod yna unrhyw gysylltiad rhwng imperialaeth a chydnabyddiaeth o hawliau cenedloedd. O gan y moddiffyg ymddiriodaeth dofn yn y sefydliad gwleidyddol Brydeinig, gan ddatgan mae bwrniad o dileu'r genedl Gymreig yn llwyr. Er hynny, mi roedd yn ymwybodol o ymystyniad lawer o'r Cymru, gan fod y berthynas rhwng Cymru a Lloegr yn anghyfartal. Yr unig ffigwr amlwg arall a'n cytunau efo safbwynt lleafrifol Michael D. ar y pryd, oedd Emrys ap Iwan. Aelod o'r Methodistiaid Calfinaidd oedd Emrys, wrth gwrs oedd gymaru a hyreitho a Michael D. oedd yn annibynwyr. A phan honodd Emrys, mae fo oedd y cyntaf i ymgyrchu o blaid hyn yn Lywodraeth. Dyma Michael D. yn gyrru llythyr ato fo i atgoffa fo. Na, si fi oedd y cyntaf. Fath o'n neud yn ei gohoeddus, dyna chi beth braw, dde. Lle fod oedd i'n gyrru llythyr i'r papur yn deud fi oedd y cyntaf? Jyst gyrru llythyr bach preifat iddo fo. A fel Michael D. dedleia Emrys, mae'r iaith Gymraeg oedd sylfaen hunaniaeth Gymreig gan gondemnio a gweddau imperialaidd Prydain a chefnogi mudiadau gweddelig a frwydrau dros hawliau genedlaethol. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod i Emrys, dydy ni cacwn yn ei ben. Ac yn ei rwystro fo rhag mynd yn cael ei urddo fel gweinidog oherwydd bod o'n erbyn yr achosion Saesneg yr English Falls ar y pryd. Ond oedd o'n dadla, wrth gwrs, bod hi'n Gymru hawl i gael Senedd Genedlaethol fydd yn ateb anghenion Cymru. Roedd pob cenedl yn gyfartal yn ei farn o, Cymru, Iwerddon a'r Alban, ac i gael yr un hawliau a Lloegr. Am ddiffyn y Gymraeg, wrth gwrs, oedd wrth rhaid cenedlaetholdeb y ddau, a'r ffordd hawsaf i'r wladwriaeth gymhathu'r Cymru mewn i un genedl Brydeini o dileu'r Gymraeg. Dyna wedi'r cwbl o ddraedd adroddiad Brad y Llyfle Gleision. A dyn ni'n gweld yr ymateb i hynny yng Ngeiria Michael D ac Emrys ap Iwan. O be o'n ddiddorol oedd, ych chi'n bod, oedd y sefydliadau i'r sefydliadau newydd yng Nghymru ddim yn gweld gwerth y Gymraeg. Pan sefydgwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1972, doedd y Gymraeg ddim hyd yn oed ar y cwricwlwm. A mi roedd y prif athro, sef Mab, Lewis Edwards, T. Charles Edwards, yn aelod yng Nghapel Saesneg Aberystwyth. Byddwn bod wedi mynd i aelodi yng Nghapel Saesneg yn Aberystwyth. Roedd hyn yn tanlinellu agweddau rhai o aelodau Blaenllaw yr enwadau crefyddol ar y bryd, yn credu o bosibl fod y Gymraeg yn debyg o farw ym mhen amser. Yn y cyfnod hwn felly, roedd Emrys a Michael D yn enghreifftiau prin iawn o'r bobl yn dadla o blaid ymladd i gadw'r Gymraeg, i dysgu'n yr ysgolion, gwneud yn gaeth swyddogol yn y llysoedd ac yn y blaen. Mae yna achos diddorol o achos Llys yn 1889, pan oedd Emrys ac Iwan yn cael ei wadd i'r Llys i fod yn dys cymeriad i ryw gradur oedd yn gwynebu i well o blaen yr y Llys. A pan aeth o i'r bocs Llys, dyma mae'n dechrau siarad y Gymraeg. A dyma'r anadon yn dweud, I'm very sorry, English. Na, ce wir, mae'n Emrys, dwi am siarad Gymraeg. Can you speak English? Dim gwahaniaeth, os dwi'n medru siarad Saesneg, dwi am siarad Cymraeg, meddwl. Wrth gwrs, ar y pryd, doedd dim hawl i'r wyneb yn deall Saesneg i siarad Cymraeg yn y Llys. Yn fynnodd Emrys ap Iwan wneud hynny. Fe yna effron a helynt yno. Fe o hiriwyd y Llys, a fe o rhaid iddyn nhw ail ymgynnull yr wythnos ganlynol. Erbyn hyn, o'n a gyfieithu yno. Ond yn anffodus, roedd y diffynnydd i newid i ble i eio. Felly, doedd dim angen tystiolaeth Emrys. Ond mi gafodd o lot o sylw yn y wasg am ei safiad. Felly dwi'n dŵad rŵan at 1886 a sefydlu Cymru Fydd, wrth gwrs. Ond o'n eisiau trio dadla'r achos bod pethau wedi dechrau symud cyn hynny mewn gwirionedd ymhlith rhai ohonyn nhw. Erbyn 1886 felly, a'r etholiad fawr y flwyddyn honno, lleisia prin oedd y ddau yma. A dwi'n ar un gwleidydd etholedig yn dadla o blaid hawliau cenedlaethol. Er cymaint, a lot o'r barch i Henry Richard, wrth gwrs, yr apostol heddwch, ac oedd o'n aelod seneddol dros Ferthyr ers 1868, nath o'n ioed dadla o blaid hyn yn y Lywodraeth. Ac er bod na do newydd o aelodau seneddol Cymreig wedi ethol yn 1886, un ohonyn nhw'n unig, a wnaeth hyn yn y Lywodraeth yn un o'r brif amcanion yn ei dawlen etholiad, a hwnnw oedd Tom Ellis. Roedd wedi cael ei ethol yn 27 oed i gyfrifoli Meirionnydd. Ac yn un o'r nerchiad i'r etholwyr, mae o'n nodi'r meysydd yma i ymgyrchu drostyn nhw. Mreolaeth yr Iwerddon, datgysylltiad yr Eglwys, gwell cyfundrefn nafus, gyda'i wygo'r defa tir, ac ymreolaeth i Gymru. Be oedd yn ddiddorol ynglyn â Tom Ellis, ond mae hanol aelodau, gweddill aelodau Seneddol Cymru oedd yn ymneilltuwyr, oedd o'n gweld y tri pwnc yna, datgysylltiad, gwella gyfundrefn addysg a diwygo'r defa tir, nid fel mesura unigol, ond fel rhan o'r frwydr dros hunaniaeth Gymreig. Hynny ydy, oedd popeth i fod yn ddarostyngedu i'r ffaith bod angen i Gymru gael Senedd i hun. Wel, o'n lle dath hynna, pan bod Tom Ellis yn dadla'r achos yma? A thoi'r Brifysgol yn Aberystwyth rhwng 1875 ac 1879, ac yn rhyfedd iawn, nid yn y fan honno gafodd o yr ymlyniad wrth i gynnydd y Tolteg. A ddari hyd yn nod, T. Charles Edwards berswadio Tom Ellis i ymuno yn y Capel Saesneg yn Aberystwyth, rhyfedd y fyd. Felly, nid yno, ond mi aeth o'i ddychen yn 1879, ac yn ddyddiau cynnar yn y fan honno, gyda fod ddim cydymdeimlad o gwbl efo achos y cenedlaetholwyr yn yr Iwerddon. Ond yn raddol bach, dros gyfnod o bedair blynedd, aeth ei gweddau yn fwy radical ac yn cenedlaetholgar, ymroni ar fod yn sosialydd mewn gwirionedd yn yr adeg yna. Mae sawl reswm i gyfri am hyn. ond cyfyngwn yn sylw i'r ffaith i syniadau Thomas Davies y Gwyddel, gan ydych chi'n amdano fo eisoes, a Mazzini ddod i sylw fo. Fel y gwelswm eisoes, fe ledleo Thomas Davies o blaid ymreolaeth i Gymru yn 1946, a llais yn yr anialwch oedd yn y cyfnod hwnnw, ond meddai Tom Ellis yn 1890, Thomas Davies a Mazzini oedd fy nai athraw gwleidyddol a chenedlaethol. O pwy oedd Thomas Davies? Roedd o'n un o'r ffigurau mwyaf amlwg mae'n debyg ym mudiad cenedlaethol yr Iwerddon. Roedd o'n lenor ac yn fardd a buodd o farw yn ei ddegeiniau cynnar. Ond mi roedd o hefyd yn olygydd cyntaf y genedl, papur mudiad Young Ireland. Sefydlwyd Young Italy gan Mazzini fel rhan o'r frwydr i newid pethau. Chyfo fel mae gair weithiau jyst wedi cyfleu symudiad o newid. Mi roedd Mazzini wedi bathu'r term Young Italy. A dyna be ddigwyddodd mewn nifer o wledydd o gynnwch chi. Young Ireland a hyd yn oed Young Wales. Achos dyna oedd yr enw Saesneg ar Gymru Fydd. Davies felly yn dadled mi roedd Davies yn apelio a Tom Ellis. Achos, a bod yn onest, mi roedd na elfennau romantaidd a diwylliannol yn ogystal â'r eidi allusol yng ngenedlaetholdeb Tom Ellis. Person arall, dra gwahanol tro yma, y ddau Tom Ellis ar ei draws, oedd Gwyddel arall, Michael Davitt. Ymgyrchydd radical oedd Davitt yn arbennig ar bwnc y tir ac un o sefydlwyr cyngraeth tir yr Iwerddon. Gafodd o'i garcharu yn 1970 ar ôl i gael yn euog o fasnachu gynnau yn anghyfreithlon. Wedi i ryddhau ath yn siaradwr coeddus o fri. A mi roedd Michael Dean awyddus i ddenio i Gymru. A mi ddoth o'i Gymru. A mi siaradodd ymlaenau Ffestinio. Mae yna 2,000 o bobl yn gwrando nhw ymlaen Ffestinio. Ond y reality oedd, mae yna fawr ohonyn nhw. Mae'n llawer yn ymwneud â'r ddasg o'n achos oedd yn siarad Saesneg. Ond beth yna, mi roedd o gafodd bolsefau o gymeradwyaeth yn y fan honno. A wedyn oedd y gohebiaeth rhwng David a Tom Ellis yn amlwg wedi symud y ddadl y marn Tom Ellis ymlaen tuag at hunanlywodraeth. A fel y gwelswm ni felly, Tom Ellis oedd yr ymgeisydd cyntaf mewn etholiad i'r Senedd i gynnwys hunanlywodraeth fel han o'i anerchiad. Ond mi roedd o'n llais unig iawn pan etholwyd efo'r Senedd. Rhaid oedd ceisio lledeinu'r gefnogaeth yn ehangach ac a gwb ganlyniad sefydlwyd mudiad Cymru Fydd yn 1886 a hynny'n Llundain o bob man. Y rhai eich sefydlodd oedd Tom Ellis, aelod seneddol, J. Lloyd yr hanesydd amlwg, O.M. Edwards ar ysgwr ysgol haig ag hanesydd a Llywelyn Williams oedd y newyddiadurwr ac yn gyfreithiwr. Prif nod Cymru Fydd oedd gwneud yr achos o blaen tynna Llywodraeth. Ond mi roedd yna agweddau diwylliannol i'r mudiad yn y gystaf, a dyna mewn gwirionedd yn prif ddiddordeb O.M. Edwards. Mudiad tu allan i Gymru oedd o yn y blynyddoedd cyntaf, sefydlwyd yr ail gangen, nid yng Nghymru, ond yn Lerpwl. A dim ond yn 1891, a hynny'n y Bari, sefydlwyd y gangen gyntaf yn Gymru, a nifer wedyn yn cael ei sefydlu ledled y wlad a cyhoeddi. Cyfnodolyn o'r enw Cymru Fydd yn 1888 a'r golygydd cyntaf oedd adfyfyr neu Thomas John Hughes. Ar y dechrau roedd y cilchgram yn cynnwys erthygla a raglen cyffredinol y Rhyddfrydwyr a tueddau'r mudiad i gadw'n glos at amcanion diwylliannol ac addysgol hyd nes i Tom Ellis a Lloyd George roi mi'n gwleidyddol iddo fo. Rhwng 1886 a Medi 1890 Tom Ellis yn bendifaddodd y prif arweinydd. Oedd o'n dadla o blaid yn y lywodraeth mewn erthygla, drafod i'r eithiau a cheisio gwyn pwysau ar ei gyd aelodau rhyfrydol i ddilyn ei arweiniad. Ond tîr carregog iawn oedd o'n ei wynebu. Oedd o'n llais unig ymlaeth i aelodau syneddol o Gymru. Roedd yr hen aelodau radical Cymreig, pobl fel Henry Richard a Gosbon Morgan yn ddigon bodlon i ddadla'r achos o blaid datgysylltiad i ddigordyrfa tîr, ond oedd nhw ddim yn hapus i bledio achos yn y lywodraeth. Penderfynodd Tom Ellis felly bod rhaid efo godi'r tempo a cheisio dis-dwys bigo gydwybod i fyd aelodau. A tho ar daith i'r aeth yn 1890 a mi ddioddefoedd o salwch difrifol a mewn gwirionedd ddiodd iechyd o ddim yn wych iawn ar ôl hynny ac wrth gwrs da ni'n gwybod fi o farw'n ifanc iawn. Bu yno am rai misoedd yn orweddog ac yn Luxor ar ddydd Gweldewi, cyhoeddodd yn ei ddyddiadur yr hyn roedd yr arwydd cliriaf i dynnu o'i manifesto gwleidyddol. Ie, byddai angen ymladd o blaid yr holl bethau ac yn ei sôn amdanyn nhw, ond er mwyn sicrhau unoliaeth y genedl, byddai angen senedd a prifysgol i Gymru. Ar ddiwedd y cofnod, yma ni i ddyddiadur o, yn 31 oed ac yn tynnu ymwybodol y gallai fywyd fod mewn perygl meddai. Dyma fy ddined heddiw i weithio hyd angau i ennill unoliaeth i Gymru yn ystyr lawnaf y gair. Roedd Duw nerth i mi fod yn ffyddlon i'r ddined hon. Be sy'n ddiddorol hefyd ynglyn â'r cofnod yna i ddyddiadur o, ydy bod o'n dyfynnu dau bennill o gerdd gan Shelley, y bach rhamantau. Ac ystyried The Mask of Anarchy, sef y gerdd mae'n dyfynnu ohoni hi, y gerdd wleidyddol orau yn y Saesneg, medd y rhai, ac fe ysgrifennwyd i mewn ymateb i gyflafan Peter Lou. Gan mae dwy thema yng ngweledigau Tom Ellis ydy rhyddid ac unoliaeth, da ni'n gweld rhain yn cael ei gweud trwy waith Shelley. A pan mae'n cyfeirio yn yr ail bennill, ac ddim yn ei weld o dwi'n siŵr yn anffodus, ond y linell yn y fan yna ydy Let the laws of your own land, sef cyfnabod hawl cenedl i threfn gyfreithiol i hun. A wedyn wedi Tom Ellis gyrraedd adre, dyma fo'n cael cyfarfod arbennig yn y Bala y Medi 1890. Mae fan hyn ydy pinnacle mewn gwirionedd i fanifesto fo a manifesto Cymru Fu. Hon ydy araith bwysica fo yma ar nifer o bobl. Ac da ni'n gweld prif thema cael sylw mawr yn y wasg wrth gwrs. Be oedd yn gyfeirio atyn nhw yn yr araith honno? Hanes Cymru. Pwysig iawn bod pobl yn dysgu hanes i wlad, oedd am cael ei dysgu yn yr ysgolion yn gweud. Yn ail, sôn am y deffroad cenedlaethol oedd yn dechrau digwydd ers 1886. Bod bywyd cenedl yn dibynnu ar weithredu gwleidyddol. Mae prif ddyletswyn ni ydy i Gymru. Da ni angen sefydliadau cenedlaethol, megis Prifysgol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol, Llyfyrgell Genedlaethol, gweithio dros ddeddfwriaeth wedi ethol, a mae hyn yn ddiddorol. Gweithio dros ddeddfwriaeth wedi ethol gan dynion a merched Cymru. O Tom Ellis yn un o'r ein cyngharau aelodau seneddol Cymreig i ddadla o blaid y bleidlais i ferched, ac wrth gwrs oedd o'n llais unig yma nhw'n o, hefyd. Byddai ddeddfwriaeth mae ddefo yn simbol o'n uniad fel cenedl. Byddai'n llais sy'n cenedligrwydd ac yn llenwi'n gobeithion fel pobl. Doedd na'n neb arall ymlith aelodau seneddol Cymru wedi diffinio mor groyw beth oedd dyheadau cenedlaetholgar y tro newydd o arweinwyr. Dyma felly Tom Ellis yn gosod i stondi gan herio eraill i'w ddilyn. Dyma lle dwi'n sefyll, pwy ddaw efo fi. Doedd o ddim yn obeithiol y byddai bod llefau y gymrydwyaeth i walwad. Meddai ar niwedd i araith, nid dyma yw y chelgais pawb ohono. Er hynny, mi roi na ambell un o fodlon ymateb i'r elwad. Un ohonyn nhw oedd Alfred Thomas, o'ch chi, gymeriad diddorol oedd o, aelod seneddol Dwyren Morganwg. Eto'n gefnogwr brwd i Cymru fi, agos iawn at Tom Ellis. Ac ar gefnogaeth Tom Ellis, mi gyflwynodd o fesur y cyntaf i ddigwyddwn ni, mis Mehefin 1891, i sefydlu senedd i Gymru ymhlith pethau eraill. A wedyn, mi o'na un arall yn 1892, ond cael bod nhw ddim yn bell. Be ddigwyddodd wedyn oedd bod Cymru Fydd wedi mynd trwy gyfnod dipyn bach yn anodd oherwydd oedd Tom Ellis wedi derbyn swydd yn y Llywodraeth a felly ddim yn medru ymgyrchu o blaid Cymru Fydd yn yr un ffordd. A mae'r arweiniad wedyn yn symud i Lloyd George. Ac yn y cyfnod rhwng 1894 ac 1896, mi roedd y ddau, Lloyd George a Thomas G. rwan, yn trio gyrru'r ymgyrch yn ei blaen. Broblem fawr oedd, o'n y wahaniaeth barn rhwng Rhyfrydwyr y Gogledd a Rhyfrydwyr y De. Mi o'n y gynnwch chi gyngreiriau Cymru Fydd a gyngreiriau Rhyfrydol. Ond iso un o'r gyngreiriau Cymru Fydd a Rhyfrydwyr yn y De a'r Gogledd. Ac o Lloyd George, fel Alfred Thomas ag eraill, ddim yn gweld unrhyw obaith o gwbl o ffurfio mudiad unol o'n ei bai bod rhain yn cael uno. A mae'n ddiddorol yn dod i mai gau fudiad un o'r De a Gogledd unwyd i ffurfio plaid Cymru yn 1925. Mi oedd Lloyd George wedi gwneud i ora yn y cyfnod yna beth bynnag i ddod ar cyfan at ei gilydd, ac oedd wedi trefnu i Brea Gwynfe Evans i fod yn ysgrifennu fy mudiad. Ond oedden ni'n gwybod wrth gwrs mae brai iawn oedd yr ymlyniad tuag at y syniad o uno yr hain. A wedyn, da ni gyd yn gwybod, mae'n debyg am y cyfarfod ofnadwy yw nhw'n pas newydd. Dwi wedi gwneud rhywbeth.
Diar.
Technical rich. Beth yna, ni ar i ymlaen. Be ddigwyddodd mewn gwirionedd oedd bod yna cyfarfod wedi digwydd yn... Ia, hwnna dwi isio. A dwi isio dangos hwn. Ond dwi'n moch, ewn ni gadw ymlaen. Ia, fe benodwyd Brea Gwynfe Evans, Gwynfe Evans yn ysgrifennu yn y mudiad. Ond wrth gwrs, fe wrthodwyd y cais i un o'r ddau mudiad o'r De a'r Gogledd pan ddaru Robert Byrd, llywydd Rhyddfrydwyr Caerdydd, ddeud na fysyn nhw byth yn ildio i syniadau Cymreig.
Reit.
Rwan te.
Lle bod hwn yn... Ia. Mae'n pwys bod hwnna'n rwy'n helpu fi hynny. Ia, mae'n ei wneud.
A dwi wedi disgrifio nhw yn y dill arferol. Lluoedd y goleuni a lluoedd y tywosoch. A dyma chi'r ddau yn y dadla o blaid yr uniad i sefydlu un mudiad Cymru Fydd a Rhyddfrydwyr a'r ddau yn ymladd yn erbyn, sef Alfred Thomas, Alfred Thomas arall, yn gwirionedd, a Robert Byrd. Mi roedd yr Alfred Thomas yma wedi bod yn pendilio rhwng y ddwy ochr ac yn y diwedd yn dod o blaid y ddadl yn erbyn. A fe, wrth gwrs, fe wrthodwyd. Wedyn, 1896 mewn gwirionedd o Penllanw, Cymru Fydd. Rai ar neswyr, ychydig yn arwynebol efallai, dod i'r casgliad, syml mae rhwy prin Rhyddfrydwyr gwledig Cymraeg i iaith a Rhyddfrydwyr trefol y Saesnig i iaith oedd prif reswm methiant Cymru Fydd. Ond fel mae John Davies yn Anes Cymru yn dadla, mae yna fwy iddi na hynny. Ie, mae yna wrtharo rhwng y bywyd gwledig a threfol, ond hefyd rhwng radicaliaeth yn ymylu ar fod yn sosialaeth Tom Ellis a Lloyd George ifanc a chydwadaeth arweinwyr Rhyddfrydwyr yn unasoedd y de. Byddai'r asiad, yma sy'n ddiddorol, a ma John Davies yn oed i pyn o heint o hwn, byddai'r asiad rhwng radicaled y gogledd ac egin sosialwyr y de wedi bod yn gymhathiad llawer iawn haws. Ond yn y pen draw, roedd ymlyniad Lloyd George a'r eraill i blaid Rhyddfrydol yn llawer iawn rhy gri. Ac felly, er mai methiant fi ymdrechion arweinwyr Cymru Fydd, rhaid cydnabod hyd 1886, doedd na neb ar lefel seneddol wedi bod yn ddigon dewr i godi achos Cymru fel hynny cyn hynny. Gwelwyd Tom Ellis fel arweinydd deallusol y mudiad, a Lloyd George yn ddiwedd arach fel arweinydd ymgyrchol. Rhaid cofio hefyd mae wrthblaid oedd y blaid Rhyddfrydol yn llawer iawn o'r blynyddoedd yma, felly doedd na ddim modd iddyn nhw fydysyn nhw wedi cael mwyafrif ymwneud y Rhyddfrydwyr i wneud un byd ohoni. Ond y cwestiwn o rŵan ydy ba raddau fod bynnag fi mudiad Cymru Fydd yn bont o arweiniodd at sefydlu Plaid Cymru yn 1925 ac arweiniodd at sicrhau cymulliad yn 1997 a'r Senedd yn 2011. A pam mewn gwirionedd yn y gymaint o gwch rhwng 1896 sef diwedd Cymru Fydd ac 1925 a sefydlu'r Blaid? Na nifer awr o resyma am hynny. Ond dwi eisiau edrych yn brysiog iawn ar y 30 mlynedd rhwng y ddau, ac os ydych chi eisiau darllen mwy am y cyfnod yna, mae'n llawer iawn o hyneswyr y tueddu i fynd dros y cyfnod yna gan hofio fo. Ond mae Hywel Davies, sef Hywel Davies ar y blaid rhwng 25 a 45, dwi'n meddwl ydy'r ymdrinod ora, os ydych chi eisiau gwybod yn union beth ddigwyddodd. Fe gawson ni wrth gwrs datgysylltu'r eglwys yn 1920, 70 o flynyddodd ar ôl i'r ymgyrch ddechrau, oedd dangos pa mor anodd oedd i gael pethau drwy Senedd yn Llundain. O holl ymgyrchoedd cenhedaeth Cymru Fydd, datgysylltu'r eglwys a sefydlu Prifysgol Cymru i'r unig ddau alwyddo mewn gwirionedd, er fod rhyw gymaint o welliannau wedi sicrhau yn y gymundrau'n addysg drwy ddi draw, a gweld sefydlu ac yn Gymreig o fewn i'r bwr addysg yn ddiweddarach a bwrdd iechyd yn ddiweddarach wedyn. Penodwyd O.M. Edwards yn brif arolygydd ysgolion yng Nghymru a gyntaf brwydro dros sicrhau dysgu Gymraeg yn yr ysgolion. Bod bynnag Saesneg oedd cyfrwng addysg yn gyffredinol neu enwedig yn yr ysgolion uwchradd. Ond fe gafwyd sefydliadau cenedlaethol, Llyfyrgell Genedlaethol a'r Amgueddfa Genedlaethol. Mae yna ddau enw yn fer iawn yn y cyfnod yma, E.T. John, Aelod Seneddol Dwyran Dimbych, a J. Arthur Price. Roedd John yn genedlaetholwr brwd, a fe gyflwynodd o fesur o hynna'n lywodraeth yn y Senedd yn mis Mawrth 1944. A ddod ddim ymell, wrth gwrs. Nath o wrthod ymuno ar Blaid Newydd yn 1925 gan symud o'r Rhyfrydwyr o'r Blaid Lafur i Rhyfrydwyr, er mae J. Jones yn honni iddo droi at y Blaid yn ei hen ddyddiau. Bar gyfreithiwr oedd Price, ac roedd o'n genedlaetholwr brwd iawn ac yn sgwennu nifer o'r thyglar i oedd o'n gohebu efo Saunders Lewis, ac fod yn cynnal y fflam os liciwch chi efo E.T. John yn y cyfnod yna. A fyna nifer o gynadleddoedd ar ymreolaeth 1918, 1919, 1922, ond hyd yn oed fesur yn 1922 wedi gyflwyno i sefydlu Senedd i Gymru, tua'r pedwerin er pumed o'r bron, ond methiant fi honno hefyd. Ond dwi yn falch o gadeud, mae aelod seneddol Robert Thomas oedd yn aelod o Fôn gyflwynodd honno. Come on, cheers. A dyma ni'n dod at sefydlu Blaid ei hun ym mis Awst 1925, gan mlynedd yn ôl i'n mis yma. Gan mae llwyddiannau cymharol fach, er nad yn hollol ddibwys oedd rhai Cymru fydd, a methiant yn y cyfan fydd ymdrechion o Blaid dadlau achosion Cymreig yn y Senedd, mae nifer ohonyn, nifer o aelodau cynnar y Blaid yn gweld Cymru fydd yn fudiad rhagarweiniol. Er bod eraill wrth gwrs yn dadla bod eisiau, hw, da ni'n eisiau byd i wneud fo Cymru fydd. Hyn ydi methu, da ni eisiau Blaid hollol newydd. Ac i ddangos, dwi'n meddwl bod fi'n y lle iawn. Oedd aelodau cynnar y Blaid yn y dechrau cyntaf eisiau ymbellau llwyr o ddiwrth Cymru fydd. A dyma'r geiriau nhw. Y marn Saunders Lewis, ni ddeithai ddim i Gymru drwy Senedd Saesnig. Meddai Lewis Valentine, mae rhai yn mynnu bod y Blaid Newydd yn gyfystyr yr hen Blaid Rhyfrydol mewn ffyrdd newydd, ond ni allir ei wadu'n gryfach na deud nad oes unrhyw gysylltiad rhyngo ar hen bleidiau. Credai DJ Williams na ddylai Blaid fynegu safbwynt o gwbl a drafodaethau'r Senedd yn Llundain. Rwyf o'r farn meddai na ddylai'r Blaid ymyrryd o gwbl y materion y Senedd Saesnig. A fel dwi wedi cyfeirio eisoes, Griffith John Williams oedd yn hanfodol sefydlu Blaid wleidyddol Gymreig. Felly, safbwynt cynnar sy'n ffeinaidd o gen y Blaid na ddylid wneud i byd efo Senedd San Steffan. Ond wrth i amser fynd yn ei blaen, a real politique yn dreidio i ymwybyddiaeth y Blaid, a hynny mewn gwirionedd ar ôl etholiad Lewis Valentine yn 1929, 609 o fydleisio o anfarwol goffadwriaeth, fe ddechreuodd y polisi o arwahanrwydd lacio i afael. Ac wrth gwrs, fyna lot o drafod yn sgolhar Blaid ac yn y blaen, a ddylen ni fod yn, os da ni'n ennill etholiad, fynd i'r Senedd i Llundain, ac yn y diwedd, wrth gwrs, y penderfynu, a byddan nhw'n mynd, a byddan nhw yn ennill. Ac felly dyma ni gweld y teimladau yn dod y fwy cymys tuag at ymdrechion Cymru fydd. Yn wreiddiol, wfftio ymdrechion bobl fel Tom Ellis o Nail Lewis Valentine, a hynny fwriadol. Rhaid oedd cleir pellter y marwnt i nhw a methiant y mudiad hwnnw. Ond wrth i bethau setlo, fe newidio sefwyntio rhai o'r aelodau cynnar. Fe adolygodd Lewis Valentine lyfryn y gyhoeddwyd gan y Blaid yn 1956, sef Triwyr Penllyn. Cynnwys y llyfryn o'r tair penod y gyfraniadau Michael D, O.M. Edwards a Tom Ellis i fywyd Cymru. A'r awduron oedd Gwenna Saunders Lewis a Gwenan Jones, ac wrth gwrs hi gyda llaw oedd y ferch gyntaf i sefyll etholiad cyffredinol ar yna Blaid. Dywed Lewis Valentine am y llyfr i fod yn rhoi tipyn o haian yn y gwaed a tipyn o ddur yn y nasgwyl cefn yn y frwydr yn erbyn boddi Capel Celyn. Pan ddiwyswyd Gwynfor Evans yn ymgeisydd y Blaid ym Meirionnydd ar gyfer etholiad 1945 ar ôl y rhyfel, gwelodd ei hun yn llinach Michael D. Jones a'r Dyd Dermel a Tom Ellis. A'r dydd papur lleol Dorgella, yn gwneud y cysylltiad yn un amlwg. Cymharol llwyddo'r Bryn, safiad Gwynfor dros Gapel Celyn, yn unio fel safiad Tom Ellis dros Ferthyron Rhyfel y Degw. Ond i roi safbwynt mwy cytbwys o farn Gwynfor yn Tom Ellis, meddai'n aros mai, hon, meddai fo, benderfyniad i gymryd swydd yn Llywodraeth Gladstone, oedd y weithred unigol a wnaeth fwyaf i atal datblygiad plaid yn ei gynnwyl Gymreig, a felly rhwystro'r mudiad dros un anlywodraeth. Ond meddai fo wedyn, hawdd beio Tom Ellis yn awr, ond rhaid cofio nad oedd cenedlaetholdeb Cymreig ond ifanc bryd hynny, ac mae resymol oedd iddo gredu y gallai sicrhau rhysion mawr i Gymru wrth weithio oedd i mewn i'r system. Felly, meddwn ni erbyn hyn, be oedd y cysylltiad rhwng mudiad Cymru Fydd a sefydlu Plaid Cymru yn y cyfarfod hwnnw Mwllheli ar y 5 Awst 1925, gan mlynedd i echdoe. Os dyna'r geiriau rhai oedd y Mwllheli yn y diwrnod hwnnw fawr ddim, eu bwriad nhw bryd hynny oedd creu cymaint o bwlch ag oedd yn bosibl rhwngthyn nhw ac arweinwyr Cymru Fydd. Fel arall, sut y medyn nhw gyfiawnhau sefydlu plaid annibynnol gwahanol. Ond wrth i bethau ddatblygu, a plaid oedd yn blaid wleidyddol gyfansoddiadol, dechreuodd y safbwynt newid. Os ydy'n cymryd geiriau J. Jones, Lewis Valentine a Gwynfer ei hun, roeddent yn derbyn bod sefydlu Cymru Fydd yn 1886 y mudiad cyntaf mewn canrifoedd i ddadlau am hyn yn ywodraeth i Gymru am greu sefydliadau Cymru a chynyddu'r ymwybyddiaeth o genedligrwydd yn eitha Cymru wedi creu'r amgylchiadau lle gellir sefydlu plaid Gymreig yn yr 19fed ganrif. Gan mai bregus o'r gafael Cymru Fydd ar y genedl ac mae nifer cymarol bach o aelodau syneddol rhywbrydol oedd yn ei gefnogi, dim ond i mwy na. Pimp ar y mwyaf, doedd hi'n rhyfedd iddo fo fethu. Ond o leia, mi roedd y drafodaeth wedi dechrau a dysgu gwersi methiant Cymru Fydd oedd un o prif amcanion y blaid newydd. Plaid eithaf garwch i Gymru heb gysylltiad â'r pleidiau Prydeinig oedd hi. Ac er mae'n bychan o ddithw, yr un sy'n rhyfeddol amdani yw bod wedi cyntaf hyn yn ffaith o chi. Mae'n rhyfeddol bod Plaid Cymru wedi cadw yn unol fel plaid ar hyd y ganrif yma. Ac erbyn hyn, o fewn dim i fod yn arwain Llywodraeth Cymru. Ia? Cwestiwn mawr am di gadael y cwestiwn ola, di hwn ynde, ac i grynhoi, fel yr wyn yn gofyn, pryd ti'n di ddeud i grynhoi? I grynhoi. A fydda Plaid Cymru wedi sefydlu yn 1925, pe na bai Cymru Fydd wedi dechrau'r drafodaeth? Mae'n gwestiwn am posibl i ateb, wrth gwrs. Chi'n bleidydd, de, wrth o ddatab y cwestiwn. Y cyfan dwi am fentro ddeud ydy bod syniadaeth a dylanwad Cymru Fydd wedi bod yn help i grisialu athroniaeth cynnar y blaid a chreu'r gofod i'r blaid newydd atblygu. A methiant Cymru Fydd roedd y ddysicrwydd mae drwy sefydlu plaid yn unfynol oedd yr unig ffordd ymlaen. Diolch yn fawr.
Tegu'r diolch yna i Eian am ei ddarlith, mae e'n berffaith iawn. Mae wedi codi cwr y llen ar gyfnod, dwi'n meddwl, sydd ddim wedi cael yr sylw y maen ei heiddi, ond yn sicr mae wedi codi blis sydd i gyd i fynd i drwyio pethach, dwi'n siŵr. Felly diolch o galon. Cofiwch bod y ddarlith wedi cael ei recordio, ac felly mi fydd na gopi ar gael. Mae yna lawer iawn o ddarlithoedd ac adnoddau dir iawn ar wefan Cymdeithas Hanes Plaid Cymru, felly ewch i chwilio amdani nhw. Ewch i chwilio am stondin Plaid Cymru ar maes, sefyd os nad ych chi wedi bod, a beth am fod yn rhan o greu hanes hefyd yn y dyfodol yn dyfodol. Felly os ych chi ddim yn aelod, please, ymaelodwch. Diolch yn galon i chi gyd, a phnawn da.